εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον γραμματέα του κοινού ΑΛΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κρητικό Λευτέρη, δικηγόρο, και τον καλημερίζουμε και τον λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Σάκη, σε σένα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Πώς πάμε, τι κάνουμε, πώς περάσατε το καλοκαίρι και την περίοδο του καλοκαιριού?
Το καλοκαίρι ήταν μια περίοδος που ο κόσμος έτρεχε με τις δουλειές του και οι περισσότεροι κάτοικοι της Κεφαλονιάς που ασχολούνται με τον τουρισμό. Θα έλεγα ότι ήταν μια περίοδο που ήταν υποτονική πολιτικά. Ξεκίνησε θερμά με μια σκέψη ότι πιθανόν το φθινόπωρο να πηγαίναμε σε πρόορες εκλογές. Όταν αυτό απομακρύνθηκε, νομίζω μετά έπεσαν κάπως οι τόνοι, όμως μετά τις εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα των υποκλοπών και το άνοιγμα της Βουλής, έχουμε μπει ήδη σε ένα θερμό Σεπτέμβριο και αναμένεται ακόμα και πιο θερμή, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, η περίοδος που έπεται.
Να πάμε σε αυτό το θερμό που είπατε και να ξεκινήσουμε τις παρακολουθήσεις. Πώς κρίνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή το κομμάτι αυτό και αν έχει νομικά, μια και είστε και έγκριτος νομικός, αν έχει πάει σωστά νομικά?
Ο πρόεδρός μας από την πρώτη στιγμή ακολούθησε την σωστή οδό αυτή της κατάθεσης μηνυτήρες αναφοράς στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οπότε το ζήτημα έχει πάρει την πορεία του ως προς ό,τι αναφορά την ποινική δικαιοσύνη. Στο κομμάτι αυτό που αφορά την κοινοβουλευτικά κατά πόσο θα γίνει έλεγχος, έχει συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή. Ναι. Σάκη, μίλησα με τον Δημήτρη Τομπιάκη, τον βουλευτή της Κέρκυρας, ο οποίος είναι και μαζί με την Ευαγγελία Λιακούλη, τα δύο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή. Και αυτό που μου είπε και ο Δημήτρης και αυτό που νομίζω όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις έχουν καταλάβει, είναι μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να κουκουλώσει την υπόθεση αυτή. Ήδη οι Σάκη στην Εξεταστική Επιτροπή δεν επέτρεψαν στους μαρτύρους που πρότειναν τα υπόλοιπα κόμματα, πλην της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, να καταθέσουν.
Ναι.
Αυτό τι δείχνει? Δείχνει μια μεθοδευμένη προσπάθεια της κυβέρνησης να υποβαθμίσει το θέμα. Εδώ να πούμε ότι είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας κατά πόσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του κινήματος του ΠΑΣΟΚ, παρακολουθεί το, αλλά και κατά πόσο άλλα πολιτικά πρόσωπα ή δημοσιογράφοι παρακολουθεί τον από την ΕΕΠ. Μάλιστα, αυτό που προέκυψε ήταν ότι την μέρα που αποκαλύφθηκε η παρακολούθηση, η ΕΕΠ κατέστρεψε το αρχείο και μάλιστα αρνείται να λογοδοτήσει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την προϊσταμένη της αρχή.
Μα εμείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Κρητικέ, ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν. Λέει, είναι η γνώση μας αυτό. Αλλά δεν μπορεί να κάνεις και τίποτα όμως.
Σάκη,
εδώ είναι η ουσία. Γιατί δεν σε προστατεύει τίποτα. Και βλέπετε στην Τουρκία ποια είναι η δημοσιογραφία και πού έχει φτάσει. Να είναι στη φυλακή όλοι οι δημοσιογράφοι. Όσοι σηκώσουν κεφάλι.
Πολύ σωστά αυτό που λες, και φυλακίζονται και θανατώνονται αρκετοί.
Απαράδεκτα πράγματα.
Το ζήτημα όμως είναι ότι και εδώ παρακολουθούνται, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι, ένας μεγάλος
προσώπων. Γνωστό. Γιατί ξεχάσαμε το Όμπρα, ξεχάσαμε όλους τους υπόλοιπους παλαιότερα.
Και μάλιστα δεν μπορούν να δικαιολογηθούν οι παρακολουθήσεις αυτές και από κάποιο κίνδυνο, γιατί δεν υπάρχει κίνδυνο.
Και μάλιστα παλαιότερα, που δεν υπήρχε η τεχνολογία που υπάρχει σήμερα, όταν σήκωνα στο τηλέφωνο σου, άκουγες κρακ 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 που έβαζε τα καλώδια για να σε καταγράψει.
Το ζήτημα αυτό το ΠΑΣΟΚ το
ξεχάσαμε.
Σάκη, πολλοί λένε βέβαια από την αντιπολίτευση, ισχυρίζονται ότι κούρασε. Δεν κουράζουν αυτά τα ζητήματα. Αυτά είναι ζητήματα δημοκρατίας και είναι ένα ζήτημα που πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος.
Είναι και άλλα θέματα όμως, όπως που πρέπει να ασχοληθεί και η αντιπολίτευση, με το θέμα ζήμες. Δεν μπορεί να πέρασαν 20 χρόνια και να είναι όλοι αθώοι.
Πολύ σωστό αυτό που
λέτε. Εσείς σαν νομικός πώς το κρίνετε αυτό? Εσείς σαν νομικός το ξέρετε ότι τα 20 χρόνια είσαι αθώος.
Βλέπουμε ότι υπάρχει μια...
Γιατί ήταν ένα σκάνδαλο μεγάλο αυτό.
Υπάρχει μια ολιγορία στην εκδίκαση κάποιων ποινικών υποθέσεων και ακόμα και όταν φτάνουν στην ποινική δικαιοσύνη και μάλιστα Σάκη στον ανώτατο βαθμό, στον Άριο Πάγο, δυστυχώς μετά την πάροδο αρκετών ετών μέχρι μια υπόθεση να φτάσει στον τρίτο βαθμό, αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο να παραγράφονται αδικήματα.
Και άνθρωποι. Και σοβαρά αδικήματα.
Και σοβαρά αδικήματα και άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να είναι ένοχοι να αθωώνονται λόγω παραγραφής.
Ακριβώς.
Και να χαίρονται. και με τη Siemens και όλοι αντιλαμβανόμαστε γιατί θυμόμαστε και πώς...
καλά. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι τώρα μόνο, έχουν και από παλαιότερα άλλα περιστατικά.
Έχει ο κ. Χρυστοβράκος με την οικογένεια Μητσοτάκη, δυστυχώς γίνονται πολλές δεύτερες σκέψεις στο κατά πόσο και η δικαιοσύνη μπορεί ταχύτατα να αντιμετωπίσει κάποιες υποθέσεις. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως πολύ σωστά λες, Άκη. Αυτό που, επειδή είμαι σίγουρος ότι το είδες και το είδα και στην σελίδα σου, φίξαμε το τελευταίο διάστημα και χθες με ανακοίνωσή μας, ήταν το πρόγραμμα Αντώνη.
Θα πάω σε κάποια άλλα θέματα που έχουν προτεραιότητα. Γιατί τα έχω βάλει σε μια σειρά, θα το συζητήσω με αυτό το θέμα. Πάω στην προκλητικότητα, στην ανακοίνωσή σας. Πάω δηλαδή σε θέματα τα οποία ήταν επίκαιρα και που θέλει ο κόσμος να ακούσει και τις δικές σας θέσεις. Γιατί ναι, μεν να διαβάζει κάποια ανακοίνωση, αλλιώς τη διαβάζει, αλλιώς την ακούει από εσάς.
Σωστά.
Προκλητικότητα λοιπόν. Αισθανόμαστε ασφαλείς. Γιατί ο βουλευτής λέει, είμαστε ασφαλείς. Και όλα αυτά είναι προϊόντα αντιπολίτευσης και φόβου.
Της Τουρκίας.
Όχι μόνο Τουρκίας, προκλητικότητα και παραβατικότητα εδώ στο νησί μας.
Εννοείς στο νησί μας. Κοίταξε, σαν και ο βουλευτής της Κεφαλονιάς, ο κ. Καπάτος, είχε πει ότι στην Κεφαλονιά υπάρχει νόμος και τάξη, διαψεύδεται τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος.
Ναι, και ότι ο αστυνομικός διευθύνσης έχει μεταφέρει ότι είναι τα πράγματα όπως τα λέει.
Και μάλιστα τα είχε καταθέσει και με υπόμνημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ψήφισμα που είχε καταθέσει τον περασμένο Μάιο,
ναι,
που έλεγε ότι η Κεφαλονιά από ένα οργανόγραμμα 180 αστυνομικών περίπου είχε πολλά κενά, γύρω στις 125 θέσεις είναι καλυμμένες, και ζητούσε να πιέσει και να πιέσουν και οι τοπικές αρχές, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να στελεχώσει με περισσότερους αστυνομικούς τα αστυνομικά τμήματα.
Πράγμα που ήταν μηδενική η απάντησή τους.
Ήταν μηδενική, Σάκη, γιατί ήταν μόλις 15 αστυνομικοί, 12 εκ των οποίων δόκιμοι, που σημαίνει ότι η ενίσχυση ήταν πολύ μικρή. Και εδώ να σημειώσω ότι υπάρχουν αστυνομικά τμήματα όπως στην περιοχή του Πόρου, που είναι μόλις 2 αστυνομικοί,
ναι,
για να καλύψουν μια τεράστια περιοχή με πάρα πολύ κόσμο την τουριστική περίοδο. Υπάρχει ο αστυνομικός σταθμός Φυσκάρδου που είναι κλειστός.
Ο Πόρος, η Σκάλα.
Ακριβώς, με 2 αστυνομικούς δεν μπορεί.
Είδατε ότι ο αντιδήμαρχος της Σκάλας, ο κύριος Νίκος ο Κουρκουμέλης, ζήτησε βοήθεια, δεν αντέχει. Λέει, θέλετε πεζόδρομο και χωρίς αστυνομικό, πώς θα τον εφαρμόσω?
Χρειάζεται περισσότερη αστυνόμευση για να υπάρχει ασφάλεια μεγαλύτερη, ειδικά σε περιοχές τουριστικές που το καλοκαίρι αυξάνεται κατά
πολύ. Και με παραβατικότητες και με εγκληματικότητες και με όλα.
Ακριβώς. Όπως παράπονα είχα ακούσει και από την περιοχή του Πόρου για τους νεαρούς με τα μηχανάκια, ότι κάνουν...
Και όχι μόνο.
Ότι δεν υπάρχει...
Και άλλες παραβατικότητες οι οποίες δεν μαθαίνονται.
Και κάνουν τα δικά τους.
Ναι, αλλά ξέρετε κάτι όμως, κύριε Κλητικέ. Υπάρχει και το παράπονο στον κόσμο ότι κάποιοι οδηγούνται στη δικαιοσύνη, όπως είπατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τις παρατηρήσεις ορισμένων, αλλά αθωώνονται. Και από τη στιγμή που είναι παραβατικός και αθωώνεται, μετά από και πέρα ξεθαρεύει.
Υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση σε περίπτωση ανηλίκων, δηλαδή σε ποινικά δικαιώματα.
Ναι, να μην πάνε στη φυλακή. Δεν λέμε να πάνε στη φυλακή. Να τους οδηγήσουν σε ψυχολόγους, σε ανθρώπους επιστήμονες που θα τους οδηγήσουν στον καλό δρόμο.
Δηλαδή να λειτουργήσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες.
Ακριβώς.
Να στελεχωθούν.
Ο κ. Δημουλιός λέει ότι εμείς προσπαθούμε σαν πρόνοια.
Σίγουρα.
Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να σε πάρει από το σπίτι και να σου πει, έλα εδώ να σε στρώσω. Κάποιος πρέπει να το πει ότι αυτοί είναι παραβατικοί, διόρθωσέ τους.
Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία, αν θέλεις, των κοινωνικών υπηρεσιών με τα σχολεία, γιατί οι δασκάλοι γνωρίζουν ποια παιδιά έτσι έχουν μια παραβατική συμπεριφορά.
Γιατί βγάλετε μια ανακοίνωση, δεν είσαστε παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ναι, υπήρχε μια ανακοίνωση που...
Και τη διαβάσανε.
Στην οποία λέμε καταρχήν ότι πρέπει να λειτουργήσει η επιτροπή που έχει φτιάξει ο Δήμος για την,
ναι,
για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, η οποία από ό,τι είδαμε θα στελεχωθεί με παραπάνω άτομα. Το ζήτημα είναι να λειτουργήσει. Και το δεύτερο βέβαια είναι να εισακουστούν οι ανάγκες της αστυνομικής διεύθυνσης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ώστε να στελεχωθούν.
Ο κ. Κουρούπης όμως δεν συμφωνεί με τη θέση σας, γιατί λέει ότι δεν μπορούμε, λέει, να γίνουμε ρουφιάνοι και να ρουφιανεύουμε τους ανθρώπους και να τους οδηγούμε μετά στα δικαστήρια, γιατί αυτή η επιτροπή θα λέει ότι αυτοί είναι παραβάτες Και μετά το δικαστήριο και η αστυνομία θα έχει την κατάσταση αυτή.
Δεν θα έχει αρμοδιότητα η Επιτροπή να στείλει κάποιο παιδί στο δικαστήριο.
Ναι, αλλά δεν θα γίνεται κάποια καταγραφή παραβάτων.
Η Επιτροπή θα λειτουργεί προληπτικά. Δηλαδή, από ό,τι έχω διαβάσει τις αρμοδιότητες με βάση την απόφαση που πέρυσι είχε λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου, τη σύσταση αυτή τη Επιτροπή, συμβουλευτική είναι και προληπτική είναι η λειτουργία της και όχι κατασταλτική. Δηλαδή, δεν θα οδηγεί αυτή η
Επιτροπή. Θα διατηρεί το απόρριτο δηλαδή.
Όχι, μα δεν θα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο.
Ναι, γιατί υπάρχει το απόρριτο και το προσωπικό δεδομένο.
Όμως μπορεί να βοηθήσει μαζί με την σε συνεργασία
με τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Με την πρωτοβάθμια, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο να δούμε κάποιες οικογένειες που έχουν πρόβλημα παραβατικότητας και να ληφθούν κάποια μέτρα, γιατί το σημαντικότερο είναι η πρόληψη, Σάκη, και όχι η καταστροφή.
Ναι, για πάμε τώρα στο θέμα αυτό το οποίο έχει προκύψει, της διάψευσης από τον βουλευτή. Σχετικά με τα θέματα κάποιων επιχορηγήσεων και που είπατε ότι ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Και σας λέει ο βουλευτής, κύριε Κριτική, το μάρμαρο δεν το πληρώσει ο λαός, το πληρώνει η κυβέρνηση και τα λεφτά που δίνουμε.
Σάκη, από το 2020, οπότε ξεκίνησε να εφαρμόζεται το αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αυτό που είχαμε όλοι στα χέρια μας ήταν η κοινή υπουργική απόφαση. Σε αυτή, αυτό που είχα εντοπίσει και εγώ, αλλά και αρκετοί ακόμη, είναι ότι δεν γινόταν μια ρητή αναφορά, ενώ αναφέρεται στο άρθρο 10 της σχετικής υπουργικής απόφασης ότι το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα καλύψει τις δόσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπογράφονται δανειακές συμβάσεις στον ΟΤΑ με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων.
Ναι.
Δεν υπήρχε όμως ρητή αναφορά στο επιτόκιο. Εδώ να πω για τους ακροατές μας ότι υπάρχει ένα επιτόκιο σε αυτές τις δανειακές συμβάσεις που συνάπτουν η ΟΤΑ, περίπου 3%.
Ναι, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό αυτό που μου λέτε. Επειδή ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα κάνει αύξηση επιτοκίων, μπαίνει και σε αυτό η αύξηση? Και στο κράτος.
Γιατί το ορίζει το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων το επιτόκιο, άρα θα είναι σταθερό στο 3,1% από
την. Δεν αλλάζει δηλαδή βάση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας που είπε ότι θα αυξήσουν τα επιτόκια στα δάνεια και σε αυτά.
Όχι.
Όχι. Αυτό είναι καλό.
Όμως οι συμβάσεις αυτές είναι έντοκες και εδώ έρχεται η εγκύκλιο, στην εγκύκλιο στην ουσία μέσω της ανακοίνωσής μας, Σάκη, δώσαμε στη δημοσιότητα. Υπάρχει μια εγκύκλιο που βγήκε τις 19 Σεπτεμβρίου, πριν δηλαδή του Υπουργείου Εσωτερικών, για την λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων, η οποία αναγράφει στο τμήμα Β ότι βαρύνουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης τα έξοδα δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Παρακαταθήκων, ενδιάμεση τόκη για το διάστημα από την εκταμείευση έως την ημερομηνία έναρξης εξυπηρέτησης του δανείου, αλλά και τόκη εξυπηρέτησης του δανείου. Γιατί το λέμε αυτό, Σάκη, και γιατί το τονίζουμε αυτό το σημείο?
Είπατε 19 Σεπτεμβρίου η απόφαση την τμήμα Β.
Είναι εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Και λέει ότι επιβαρύνουν.
Βαρύνονται οι ΟΤΑ με τα έξοδα των ενδιάμεσων τόκων και των τόκων εξυπηρέτησης του δανείου.
Με ενδιάμεσους τόκους.
Γιατί το λέμε αυτό, Σάκη, και γιατί το τονίζουμε?
Η ενδιάμεση τόκη τι είναι?
Είναι από το διάστημα το οποίο εκταμιεύεται ένα ποσό μέχρι να εκταμιεύεται το δάνειο μέχρι να ξεκινήσει να εξυπηρετείται.
Ναι.
Αυτό γιατί το λέω, Σάκη, γιατί οι Δήμοι θα κληθούν να ξεκινήσουν να πληρώνουν τα δάνεια αυτά όταν αποπερατωθούν τα έργα.
Μάλιστα.
Δεν έχουν ξεκινήσει δηλαδή οι Δήμοι της Ελλάδος να πληρώνουν, θα ξεκινήσουν να πληρώνουν τα δάνεια αυτά όταν παραλάβουν τα έργα, όταν αποπερατωθούν τα έργα. Γι' αυτό και δεν έχουμε μια σαφή εικόνα μέσα από τις οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων και γι' αυτό βαράμε το καμπανάκι ως Πασόκος Κίνημα Αλλαγής από τώρα, ότι θα πρέπει να αποσαφινιστούν όλα αυτά και θα πρέπει σε περίπτωση που κληθούν οι Δήμοι να πληρώσουν, γιατί αυτό προκύπτει από την εγκύκλιο, επιτόκια δανειακών συμβάσεων, να υπάρξει ειδική μέρημνα από το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς δεν φτάνουν μόνο οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι, αλλά θα πρέπει να έχουν πρόσθετη βοήθεια οι Δήμοι. Εδώ, Σάκη, να σημειώσουμε και την ενεργειακή κρίση, που και οι Δήμοι θα κληθούν να πληρώσουν παραπάνω χρήματα για φωτισμό, για παράδειγμα, και για άλλες δαπάνες, ώστε να μπορέσουν να αντέξουν. Και εδώ, Σάκη, θέλω να είμαι σαφής, κανείς δεν λέει όχι στα έργα. Και πολύ σωστά οι δημάρχοι και της Κεφαλονιάς και ο δήμαρχος Ιθάκης και οι δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
Ναι.
Γιατί αυτό είναι
η αντίθεσή σας, ποια είναι, κύριε Κριτική?
Η αντίθεσή μου είναι στο εξής. Εάν οι Δήμοι θα κληθούν να πληρώσουν το επιτόκιο, πρέπει να το γνωρίζουν από τώρα, πρέπει να έχουν επιπλέον οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Χωρίς να επιβαρύνουν τον πολίτη, λέτε.
Να επιβαρυνθούν παραπάνω.
Δηλαδή εσείς φοβόσαστε ότι θα επιβαρύνουν τον πολίτη, τον δημότη και όχι το κράτος να δώσει τη διαφορά αυτή.
Λέει ο κύριος Καπάτος στην ανακοίνωσή του ότι 29 εκατομμύρια ευρώ θα έρθουν στην Κεφαλονιά.
Μπράβο.
Καλώς να έρθουν για την Ιθάκη. Κανείς δεν λέει όχι στο να μην έρθουν.
Ναι, από τα 29 εκατομμύρια οι τόκοι.
Ακριβώς, Σάκη, όμως, όμως τα 29 εκατομμύρια, εάν οι τόκοι αυτοί με το επιτόκιο του 3% και με συμβάσεις που μπορεί να φτάσουν τα 15 έτη, μπορεί να κληθούν, να κληθούμε ως Δήμοι να επιστρέψουμε τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Οι 40 από τα 29.
Ναι.
Είναι επιπλέον δηλαδή 10 εκατομμύρια ευρώ τόκοι.
Μάλιστα.
Αυτά ποιος θα τα πληρώσει? Αυτό είναι που ως ερώτημα θέτουμε στον κύριο βουλευτή. Αυτό είναι που και ως ΠΑΣΟΚ, γιατί ήδη αυτό το ζήτημα το έχουμε θέσει και στο.
Παλαιότερα έτσι δεν γινόταν, ναι.
Παλαιότερα, Σάκη, με προηγούμενα προγράμματα δεν γινόταν έτσι. Ήταν.
Δεν ήταν με τόκο.
Όχι, και το πλαίσιο στήριξης και το.
Αλλά εσύ, ναι, αλλά πέρανε όμως δάνεια. Οι Δήμοι πέρανε δάνεια από τις τράπεζες.
Άλλο αυτό. Οι Δήμοι, όταν είχαν αδυναμία στις πληρωμές τους, πέρανε συνάπτυξη.
Άρα δεν τα πληρώνε ο πολίτης τότε.
Ναι, ο πολίτης θα πληρώνει. Συνάπτανε δανεικές συμβάσεις με το Ταμείο Παρακαταθήκων και
δανεικών. Τότε γιατί δεν μίλαγε τότε κανένας.
Ένα λεπτό, Σάκη. Αυτές ήταν αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για να καλύψουν δαπάνες όταν είχαν προβλήματα. Εδώ όμως τα αναπτυξιακά προγράμματα προηγούμενα, όπως να σου θυμίσω, Σάκη, το πρώτο, δεύτερο, τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, τα ΕΣΠΑ, ακόμα και ο Φιλόδημο στο προηγούμενο αναπτυξιακό πρόγραμμα, ήταν επιχορηγούμενα. Δηλαδή οι Δήμοι δεν συνάπτανε συμβάσεις δανεικές. Αυτή ήταν η αντίθεσή μας εξ αρχής.
Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι από την Ένωση των Εγκαιζομένων Δωματίων. Ο κύριος Ατσάρος μου λέει ότι δεν τους έχουν εντάξει τα εγκαιζόμενα δωμάτια να πάρουν ούτε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να μην επιχορηγηθούν και να παίρνουν μόνο ορισμένοι?
Ναι, εδώ είναι ζήτημα και κατά πόσο τρέχουν τα αναπτυξιακά προγράμματα από την Περιφερειακή Αρχή και τι προγράμματα μπορεί να διεκδικήσει η περιφέρειά μας,
ναι,
προς όφελος των επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθούν σε μια τόσο δύσκολη.
Δηλαδή εσείς ανησυχείτε ότι θα πληρώσει ο Δημότης
Εμείς δεν θέλουμε
στόχους.
Να συμβεί αυτό, Σάκη. Γιατί.
Ναι, αλλά από τη στιγμή που το επιβεβαιώνει ο βουλευτής, που είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τι άλλο να πούμε.
Η ερμηνεία που δίνει ο βουλευτής έρχεται σε αντίθεση με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό λέμε, Σάκη.
Αυτό θα το διευκρινίσω εγώ την επόμενη εβδομάδα που θα τον έχω και θα τον ρωτήσω. Είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, θέλω να μου στείλετε αυτή την απόφαση, να την έχω στα χέρια μου την επόμενη εβδομάδα που θα έχω τον βουλευτή, να του πω βάσει αυτής, κύριε βουλευτά, γιατί λέτε εσείς εντελώς αντίθετα και λέτε ότι ο κ. Κρητικός δεν έχει δίκιο. Να δούμε τι ακριβώς υπάρχει.
Πολύ σωστά. Και θα γίνει και ερώτημα, θεωρώ, στη Βουλή.
Γιατί μήπως έχουν κάνει κάποια τροποποίηση στη Βουλή και δεν έχει ενημερωθεί ακόμη ο κόσμος. Και κανείς άλλος.
Η εγκύκλειος ερμηνεύει κάθε φορά τον νόμο. Δηλαδή, εγκύκλειες.
Ναι, το ξέρω, εσείς νομικά τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
Οπότε και εγώ, επειδή ήταν ένα ζήτημα το οποίο δεν είχε αποσαφινιστεί, βρίσκονται
ναι.
Στην.
Καλά κάνατε, έχετε βουλευτές να σας ενημερώσουν.
Και οι βουλευτές μας ήδη έχουν ενημερωθεί και μας ναι. Ενημερώνουν και είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία πάνω σε τέτοια ζητήματα.
Τώρα, για την παραβατικότητα συζητήσαμε και την παρέμβασή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο το εξηγήσατε. Ποια είναι η θέση σας στο θέμα της παραβατικότητας των Τούρκων? Έχουν φτάσει σε ένα σημείο που ο κόσμος αυτή τη στιγμή ανησυχεί. Τα μέσα ενημέρωσης παίζουν τα παιχνιδάκια όπως παίζουν τα μικρά παιδιά τον πόλεμο, που παίρναμε το πιστολάκι και κάναμε ότι πολεμάμε. Ναι, αλλά ο κόσμος όταν βλέπει μια τέτοια κατάσταση, τι εμπιστοσύνη να έχει στους πολιτικούς μετά? Και να θέλετε να σας ψηφίσει.
Η Τουρκία εμφανίζει την προκλητικότητα που εδώ και χρόνια έχει απέναντι στο ελληνικό κράτος με την αμφισβήτηση των συνόρων. Εδώ ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει θέσει και ως με την ιδιότητά του ως ευρωβουλευτής το ζήτημα του εμπάργου των όπλων από δηλαδή χώρες της Ευρώπης να μην δίνουν όπλα στην Τουρκία, καθώς η Τουρκία με την όλη τη συμπεριφορά και στο μεταναστευτικό ζήτημα νομίζω ότι σκάβει τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν και κυρώσεις στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν κατά πόσο όλα αυτά γίνονται για μια εσωτερική κατανάλωση στο εσωτερικό της Τουρκίας από το καθεστώς Ερντογάν.
Υπάρχει και ένα ενδεχόμενο τώρα που τελευταίο που θέλουν να βρουν μια αιτία δίθεν και καλά πολέμου με την Ελλάδα για να αναβάλουν τις εκλογές.
Ναι, δεν μπορεί να μπει κανείς εύκολα στο μυαλό του.
Παίζεται και αυτό το παιχνίδι δηλαδή.
Και εδώ είμαστε και σε μια περίοδο στην οποία βλέπουμε ότι και η Ρωσία.
Ναι, αλλά τα ίμια τα χάσαμε όμως, τα ξεπουλήσαμε, κύριε Κρητικέ.
Κοίταξε, Σάκη.
Δηλαδή, λέμε ότι είναι ελληνικό και θυσιάστηκαν οι πιλότοι μας άδικα. Έτσι. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε.
Σάκη, θυμόμαστε τι έγινε. Εδώ όμως είναι μια περίοδος όπου υπάρχει το ουκρανικό μέτωπο, η Ρωσία ανοίγει και άλλα μέτωπα. Είναι μια περίοδος στην οποία όλο αυτό έχει να το αντιμετωπίσει και η Ελλάδα και η Ευρώπη με φοβερές αυξήσεις στην ενέργεια. Τα κράτη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις αυξήσεις και μάλιστα και το ελληνικό κράτος, Σάκη, αντί να ελέγξει τις τιμές, λειτουργεί με μια λογική επιδοτήσεων.
Ασυδοσία.
Κανένα δεν ξέρει τον επόμενο.
Ασυδοσία και σκροκέρδια. Εγώ έτσι την ονομάζω.
Έτσι είναι, όπως το λες είναι, γιατί ποτέ δεν μπήκε πλαφόν στην ενέργεια.
Είναι απαράδεκτες υπηρεσίες που δεν λειτουργούν όπως πρέπει.
Κερδοσκοπούν να ελέγξουν. Και οι επιδοτήσεις τις οποίες επιστρέφει στους λογαριασμούς στο κράτος είναι δικά μας λεφτά, τα οποία
προέρχονται από
τη φορολόγηση των πολιτών και μας επιστρέφονται με τη μορφή επιδομάτων και την ίδια στιγμή που εσφροκερδούν οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού.
Μια και ζητάμε για την οικονομία, κύριε Κρητικέ, και επειδή είστε νομικός και τα ξέρετε αυτά τα θέματα, τώρα που θα αυξηθούν τα επιτόκια και δεν θα μπορεί ο κόσμος να πληρώσει τα δανειά του, θα μπορεί να κάνει κάποιες ρυθμίσεις καινούργιες ή δεν θα του δώσει καμία ρύθμιση και θα του πει κόψει το λαιμό σου και πλήρωση ή θα σας πάρω το σπίτι. Τι βλέπετε δηλαδή στον ορίζοντα?
Έχουμε πάρα πολλά.
Γιατί έχουν αρχίσει οι κατασχέσεις.
Σάκη, αυτή τη στιγμή τα ελληνικά νοικοκυριά με τον πληθωρισμό σε βασικά είδη όπως είναι το γάλα ή το ψωμί να αγγίζει το 20% στις αυξήσεις. Οπότε ένα διαθέσιμο εισόδημα που κάθε οικογένεια έχει φεύγει σε σούπερ μάρκετ και στη διαβίωση. Και με πιθανή αύξηση επιτοκίων και αύξηση των δόσεων για τα δάνεια που έχουν λάβει οικογένειες, θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις. Εδώ έχουμε όμως και το εξής φαινόμενο. Ίσως οι τράπεζες δώσουν κάποια χαριστική περίοδο για 1-2 χρόνια, κάποια στιγμή όμως θα ζητήσουν πάλι.
Ακούτε τίποτα γι' αυτό σας λέω, έχετε κάποια πληροφορία να δώσουμε μία ανάσα στον κόσμο?
Δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία.
Τίποτα.
Το πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζουμε είναι ότι ένα μεγάλο αριθμό δανείων που ήταν μέχρι χθες εξυπηρετούμενα, τα οποία έχουν δοθεί σε φαντ, οι δανειολήπτες αντιμετωπίζουν φοβερή δυσκολία στο να ρυθμίσουν αυτά τα δάνεια. Και επικοινωνίας, γιατί δεν είναι κάποιος υπάλληλος που θα τον
βοηθήσει. Όχι, είναι μια εταιρεία άγνωση.
Είναι ένας τηλεφωνητής που μετά...
Ξένη εταιρεία είναι.
Ακριβώς, μπορεί και μετά είναι και τα τηλεφωνικά του κέντρα ιδιαίτερα δύσκολο να πιάσεις γραμμή, να μιλήσεις με κάποιον, να σου πει με κάποιον με την υπόθεσή σου. Και έχουν μια λογική τα φαντ άμεσης ίσπραξης και όχι ρύθμισης. Άρα νομίζω ότι και με το ξεκίνημα των πληστηριασμών από το Σεπτέμβρη υπάρχει κίνδυνος μεγάλος να χαθούν
περισσότερο. Το εξοδικαστικό δεν θα βοηθήσει?
Έχει λειτουργήσει ελάχιστα, Σάκη, μέχρι στιγμής.
Ελάχιστα.
Έχει λειτουργήσει ελάχιστα με μικρή ανταπόκριση και από το δημόσιο και από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Γιατί δεν το βοηθάει το κράτος αυτό να
Θεωρώ
βοηθήσει?
Ότι το κράτος, Σάκη, η δική μου, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Δηλαδή
Μάλιστα.
μέσα από μηχανισμούς ηλεκτρονικούς. Όταν πληροφορούμε ότι σε όλη την Ελλάδα έχουν μπει 1.500 περιπτώσεις, ενώ έχουν γίνει χιλιάδες παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι
κάτι συμβαίνει
του Υπουργείου Ανάπτυξης να ρυθμιστούν τα δάνεια.
Ναι.
Δυστυχώς το πλαίσιο το νομικό αυτή τη στιγμή που υπάρχει δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.
Ναι, είναι όμως αυτό εις βάρος της κυβέρνησης, γιατί δεν το καταλαβαίνω ότι εν ώψη εκλογών θα έχουν πρόβλημα.
Βεβαίως. Και θεωρώ και εγώ ότι μια κοινωνία, είπατε πριν για το παράδειγμα της Ιταλίας, μια κοινωνία η οποία οδηγείται σε ακραίες μορφές επιβίωσης και θα εκφραστεί και σε μια εκλογική διαδικασία, πιθανόν να εκφραστεί με έναν ακραίο τρόπο. Δεν είναι τυχαίο αυτό που συνέβη και στην Ιταλία με την άνοδο της ακροδεξιάς. Δυστυχώς.
Μου δώσετε την πάσα και το λέτε και μόνο σας, πώς κρίνεται το αποτελέσμα της Ιταλίας. Είναι ένα μήνυμα του λαού, γιατί δεν εμπιστεύεται τα δημοκρατικά κόμματα. Έχει φτάσει σε αγανάκτηση και ρίχνει κάτι για να βγάλει την αγανάκτησή του. Πώς το κρίνεται?
Σάκη, οι λαοί δυστυχώς έχουν απογοητευτεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπουν ότι...
Καλά, αυτή μας έχει πουλήσει εντελώς.
Ούτε το βλέπουμε αυτό και στο ουκρανικό ζήτημα, το βλέπουμε...
Σε όλα.
Δηλαδή στην ουσία έχει γίνει μια ένωση τραπεζιτών και όχι μια
Έτσι.
Ένωση λαών. Είναι απογοητευμένη λοιπόν η ΛΑΗ από τον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά νιώθουν ότι και το κοινωνικό κράτος που μέχρι χθες όλοι πιστεύαμε σε αυτό, υπήρχε το κράτος που θα νοιαζόταν για την παιδεία, την υγεία των πολιτών. Αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις δεν διαθέτουν χρήματα στους τομείς που χρειάζεται ο πολίτης για να πιστέψει στο κοινωνικό κράτος και να πιστέψει σε προγράμματα τα οποία εξέφραζε κυρίως η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη, και στρέφεται σε πιο ακραία πολιτικά κόμματα. Είναι ανησυχητικό, όμως πρέπει να δούμε την πραγματικότητα και πρέπει το κοινωνικό κράτος να ενισχυθεί.
Ούτε ναι, αλλά εσείς εδώ στην Ελλάδα το 60% που δεν ψηφίζει πολιτική και πολιτικούς, πώς θα μπορέσετε να το επηρεάσετε και να σηκωθεί από το καναπέ του να πάει να ψηφίσει οποιοδήποτε κόμμα πιστεύει
εγώ
ο καθένας?
Και στο Πάσο Κίνημα Αλλαγής θεωρούμε ότι το κόσμος που κάθεται στην άκρη και δεν συμμετέχει θα σηκωθεί από τον καναπέ μόνο εάν πιστεί ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό να επιλέξει.
Ναι, αλλά ποιο είναι το διαφορετικό? Οι σωτήρες που έρχονται και σου λένε ότι εδώ είμαι, θα σου φτιάξω σχολεία, θα σου φτιάξω παιδιά, θα σου κάνω, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε 500.000 λιγότερους Έλληνες από την απογραφή και η υπογεννητικότητα σε σημείο ανησυχητικό, το 2040 να είμαστε μόνο 5 εκατομμύρια. Για ποιους σωτήρες λέμε τώρα? Πολιτικούς σωτήρες λέω. Πολιτικούς σωτήρες, και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ακριβώς, καταλαβαίνω πολύ καλά. Έτσι. Και πάντα θα έρχονται από το πουθενά άνθρωποι οι οποίοι θα παρουσιάζονται για να λύσουν όλα τα προβλήματα.
Ναι, αλλά ο λαός όμως τους πιστεύει, γιατί μπλα μπλα κάτι θα αρπάξουν.
Και
το αποτέλεσμα είναι ότι περνάνε τα χρόνια και χάνουμε αυτά που έπρεπε να έχουμε κερδίσει τόσα χρόνια πριν από τις απώλειες όλων αυτών οι οποίοι δεν ήταν ικανοί να κάνουν αυτό που πρέπει.
Ο ελληνικός λαός πίστευε στο 2015 ότι κάτι θα άλλαζε με το ΣΥΡΙΖΑ και το Τσίπρα, που δεν είναι τον έξω Τσίπρα που δεν άλλαξε.
Όταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, κύριε Κρητική, ήρθε στην πλατεία του Εργοστολίου, που ήμουν εκεί και είχα τα μηχανήματα, είπε ότι από εδώ ξεκινάει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο το πήρανε στην Κέρκυρα και μας παρατήσανε εκεί. Όχι μόνο αυτό, μας κλείσανε και τις σχολές τώρα που έχουμε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μετά από τους αγώνες που έκανε και ο κύριος Μαραβέγιας και οι υπόλοιποι και όλος ο λαός. Και είδατε ότι κλείσανε το Λιξούρι, κλείσανε τη Λευκάδα, κλείσανε τη Ζάκηθο, φοιτητικές αιστείες δεν έχουμε. Και όλα πάνε εκεί, αγορές καινούργιες στην Κέρκυρα, για ποιο λόγο δηλαδή? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή οι πολιτικοί λένε κάτι και οι άλλοι εφαρμόζουν άλλες πολιτικές και το ανεχόμαστε.
Αυτό που βλέπουμε, και πάντα αυτό ίσχυε σε κυβερνήσεις όπως αυτή που έχουμε σήμερα, σε κεντροδεξιές κυβερνήσεις, είναι μόνο τα συμφέροντα των λίγων, των επιχειρηματιών, του κύκλου του Πρωθυπουργού, οι οποίοι θα είναι και αυτοί που θα απορροφήσουν το πρόγραμμα αυτό, τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, και μια αδιαφορία για τον λαό, για την κοινωνία, για το κοινωνικό σύνολο.
Ναι, και το ψωμί παιδί ελευθερία που έλεγε το Πασόκ παλαιότερα, είναι πρόσφατο και είναι και επίκαιρο. Το πιστεύει κανένας όμως?
Είχε μια διαφορετική πολιτική του Πασόκ πάνω και στο τι χρειάζονται οι πολίτες. Το Πασόκ δυνάμωσε πάρα πολύ και την τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ θα μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω τη φράση «όραμα» που είπε ο Αλέκος ο Καλαφάτης στην παρουσίαση του βιβλίου του. Υπήρχε όραμα, Σάκη. Και ήταν ένα όραμα και από τους πολίτες που πίστευαν ότι είναι.
Ναι, αλλά όλοι οι δήμαρχοι είχαν το όραμά τους. Αλλά ήταν ανάλογα με τις εποχές και ανάλογα με τα χρήματα που είχαν στα χέρια τους. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό.
Υπήρχε όραμα, θα έλεγα, και από τους πολίτες και από τους πολιτικούς. Και γιατί το λέω αυτό? Και οι πολίτες.
Και μην ξεχάσετε ότι και ο κύριος Φόρτης, που ήταν και πολλά περισσότερα χρόνια δήμαρχος, έχει καταδικαστεί τρεις φορές για να μπορέσει να φτιάξει την πόλη του όπως την είχε οραματιστεί. Έτσι αντιδρούσε και μπήκε και στο δικαστήριο κιόλας. Και καταδικάστηκε, αλλά δεν υπέκυψε. Έκανε αυτό που έπρεπε.
Ακριβώς, γιατί η πόλη άλλαξε και.
Ακριβώς. Και δεν υπολόγισε τα συμφέροντα και τις πιέσεις.
Μα αλλιώς δεν.
Ναι, αλλά καταδικάστηκε όμως. Στο χαρτί του είναι μαύρο. Και ήταν ένας δήμαρχος που δεν έπρεπε να μαυρίσει το χαρτί του. Έπρεπε να του πούνε μπράβο.
Και αν υπάρχει μια καταδίκη, είναι προς όφελος των πολιτών.
Ναι, αλλά κανείς μπράβο δεν του είπε. Όμως εγώ δεν άκουσα να πούνε και για τους επόμενους δήμαρχους κάποια. Όχι μόνο εγώ, Λέμε και για τους υπόλοιπους.
Τώρα ότι το ΠΑΣΟΚ πίστευε στην τοπική αυτοδιοίκηση και ενίσχυε την τοπική αυτοδιοίκηση. Και υπήρχαν και κατάλληλοι άνθρωποι που έκαναν και έκαναν πολύ μεγάλο έργο και άλλαξαν τη χώρα. Και δεν ξέρεις, πολλές φορές λέμε τα χρόνια ΠΑΣΟΚ και τα χρόνια ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν τα ότι τότε υπήρχε δυνατότητα χρηματοδότηση έργων.
Υπήρχαν πολλά λεφτά, κύριε
Κλήρη. Θα μπορούσαν να διεκδικήσουν.
Τα οποία δεν διαχειρίστηκαν σωστά.
Υπήρχε
δυστυχώς.
Και το όνομα, αυτό ήθελα να πω, ότι υπήρχε και όμως η ανάγκη της αλλαγής, της πραγματικής αλλαγής.
Ναι, αλλά αυτά τα λαμόγια όμως τότε έχαλασαν το ΠΑΣΟΚ και το όραμά του.
Όχι, αυτά τα λαμόγια νομίζω δεν θα. Αυτή πρόσεξε, Σάκη, σε κάθε κόμμα υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν ένα όραμα και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν σε
ένα. Ναι, γι' αυτό και ο κόσμος σας εμπιστεύεται.
Για την προσωπική σας διάρκεια.
Γι' αυτό και ο κόσμος σας εμπιστεύεται ανάλογα με αυτό που είστε.
Σε κάθε πολιτικό χώρο, δεν είναι μόνο σε αυτό το ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος πρέπει να μπορεί να διακρίνει ποιοι είναι αυτοί που αγαπούν τον τόπο τους, που θέλουν να προσφέρουν.
Μικρό χωριό, καλό χωριό είμαστε. Είμαστε μικρό χωριό, καλό χωριό.
Θα μας πείσουν ότι θα τα λύσουν όλα.
Είσαστε υπέρ της ενοποίησης όλων των κομμάτων για ένα κοινό σκοπό στην τοπική αυτοδιοίκηση, μια και συζητείτε πολύ τώρα το θέμα της ενοποίηση δηλαδή όλων των κομμάτων για ένα κοινό σκοπό.
Κοίταξε, Σάκη, στην τοπική αυτοδιοίκηση για μένα είναι πολύ σημαντικό τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τον κάθε συνδυασμό. Από εκεί και πέρα τα κόμματα, και θα πρέπει να δούμε εδώ και τις, περιμένουμε δηλαδή και την θέση την επίσημη του ΠΑΣΟΚ, το οποίο...
Ναι, γιατί θα πήγαινε σε αυτό. Μετά είναι η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα. Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ.
Σε περιφέρειες τουλάχιστον θεωρώ δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να έχει περιφερειακά ψηφοδέλτια και να υπάρχει εκπροσωπή,
ναι,
ουσιαστική και πραγματική και αυτόνομη.
Εσείς δηλαδή θα κατεβάσετε ψηφοδέλτιο.
Θεωρώ ότι σε όλες τις περιφέρειες της χώρας θα,
ναι,
υπάρχουν.
Με υποψήφιο δηλαδή δήμαρχο.
Αυτό, Σάκη, θα είναι κάτι που θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα.
Για τις βουλευτικές.
Των εθνικών εκλογών, βέβαια, σε εθνικές εκλογές θα υπάρχει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ.
Για τις βουλευτικές θα υπάρχουν υποψήφοι, έτσι.
Και θα πρέπει μετά να συζητηθεί και στην τοπική αυτοδιοίκηση το ΠΑΣΟΚ, αν θα έχει μια αυτονομή κάθοδο, αν θα συνεργαστεί, αν θα πρέπει να γίνει και εκεί μια ουσιαστική συζήτηση.
Αυτό θα δείξει πού θα φτάσουμε την Ελλάδα.
Προκειμένου να. Κοίταξε να δεις, Σάκη, θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα και για τη χώρα. Θα πρέπει και αυτό να είναι και το νόημα της ανακοίνωσης.
Δεν πρέπει να έχει διακυβέρνηση η Ελλάδα σε τέτοιες εποχές, κύριε Κριτική, γιατί καραδοκούν μέσα δίπλα μας. Είδατε τι καραδοκούν. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο πράγμα να δούμε κατά λάθος, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι δεν τις περιμένουμε. Έτσι, γιατί στην Κύπρο είδατε τι έγινε, πώς ξεπουλήθηκε και τι έγινε.
Σαν και ο κόσμος θεωρώ ότι...
Δεν τα ξεχνάω εγώ αυτά.
Θεωρώ ότι είναι καχυποπτός. Δεν θεωρώ ότι εμπιστευόμαστε και είμαστε εύπιστοι πια. Έχουμε αρκετά παθήματα που έχουν γίνει μαθήματα στον καθένα από εμάς. Οπότε με σύνεση, με λογική, θα πρέπει να μπορούμε να διακρίνουμε τα κίνητρα του καθενός και το τι είναι ο σκοπός του καθενός.
Ένα κοινό σκοπό.
Θα τα δούμε. Θα τα δούμε στο άμεσο μέλλον.
Το μήνυμά σας που τι μας δίνετε και τι λέει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή στο λαό του.
Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή θέτει και ζητήματα δημοκρατίας σε πολύ ψηλά τη σημεία πάνω στο ζήτημα των υποκλοπών. Θέτει όμως και τα ζητήματα σάκη της καθημερινότητας, της ακρίβειας, την αύξηση της τιμής της ενέργειας. Υπάρχει μια ατζέντα και παρουσιάστηκε ένα κομμάτι αυτής από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή και η στελέχωση των ψηφοδελτίων προχωρά και νομίζω ότι με ένα πραγματικά καθαρό πρόσωπο αλλά και με ιδέες και με απόψεις το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιαστεί στο εκλογικό σώμα στις επερχόμενες εθνικές εκλογές με το στόχο όλων μας να αυξηθούν οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και να είναι ο πρωταγωνιστής της επόμενης πολιτικής περίοδου.
Έχετε έτοιμους υποψήφιους για τις εκλογές τις βουλευτικές?
Σάκη, έχουμε συζητήσει με αρκετούς, έχουμε ψηφοδέλτιο. Το θέμα είναι ότι πριν προκηρυχθούν οι εκλογές δεν μπορούμε ακόμα να πούμε ούτε ονόματα ούτε να ξεκινήσουν,
ναι,
να παρουσιάζονται υποψήφοι.
Ανεξάρτητο ότι κάποιοι παρουσιάζονται πριν ακόμη ανακοινωθούν.
Σε κάποια κόμματα συμβαίνει και αυτό.
Πώς το κρίνετε αυτό, κύριε Κριτικέ?
Σάκη, νομίζω ότι το να αυτοχρίζεται κάποιος υποψήφιος και να καταλαμβάνει μια θέση υποψηφίου πριν προκηρυχθούν εκλογές, πριν υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει έναν αρχισυντήριο.
Δεν είναι δημοκρατικό αυτό, έτσι.
Δεν είναι νομίζω ότι καλύτερο.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Καλό μεσημέρι.